Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай кадырменди тыңдарман. Бүгүнкү багдарламада Алматы облусу Жамбыл ауданы Каргалы кенти маңындагы Наурыз ауылынын тургундарынын муң муктаждары тууралуу сөз козгойбуз. Тургундарынын басым көпчүлүгү оралмандар саналатын ауылда ауыз суу жок жана мектеп менен жол салынбаган экен. Наурыз ауылының тұрғындары өздерінің шағымдарын айтып, үй-жай шаруашылығын реттеуде мектеп салуды сұрайды. Алайда мұңдарын шаққан тұрғындар өз аттарын айтудан бас тартты.
Біз алғаш келгенде мен 2007-те көшіп келдім. 2007-те көшіп келгеннен кейін біз ол кезде бізде свет жоқ болады. Содан ауыл боп айланып, жиылып бәріміз бірімізден біріміз жиып жүріп, мен де белсеніп шыққан кісімін. Алғашында 68 мың деп, артынан 61 мыңға тоқтап бәріміз. Содан 60 мың сом жинағанбыз. Сол кезде біздің мына ақша жинаған жеріміздің барлығына біз свет тарттық.
Дейді ауыл тұрғыны. Ресми түрде Наурыз бау-бақша серіктестігі деп аталатын аумаққа 2006 жылдан бері 500-ге жуық отбасы қоныс тепкен. Тұрғындардың айтуынша, Наурыз ауылында көбінесе Қарақалпақстан мен Моңғолиядан көшіп келген оралмандар қоныстанған. Бірен-саран ғана жергілікті қазақтар бар дейді ауыл тұрғындары. Азаттық радиосының тілшісіне жауап берген келесі тұрғында атын атамады. Ол Наурызда 2006 жылдан бері тұрады екен.
2006-тан бері тұрамыз. Жер алдық. Ол кімнің жері? Үкіметтікі ма? Енді жекеменшік. Бәріміз де сатып алдық.
Сатып алдық.
Сосын кәрі адам біз қыста су енді өте қиын. Қыста су жоқ. Ана таудың етегі жағында су болады дейді. Одан жаяу оған не машинеңіз жоқ, не тәшкі керек. Өзі инвалид жалын бар. Ол кісі өзі күн көрінгенге жалынып су берсе. Сосын светтің ақшасы енді 17 теңге өте қымбат. Сосын мен алақандай 8 сот жерге жылында 6 000-7 000 төлейміз. Сұмдық қой ол.
Бұл аумақ бау-бақша серіктестігі деп аталатындықтан тұрғын үйлерге техникалық құжат жасалынбайды. Сондықтан да оларда тұрғылықты жерлерін растайтын тіркеу құжаттары да жоқ.
Бізге Косактың өзіне кейбіреуміз алдық, кейбіреуміз ала алғанымыз жоқ мысалы үшін. Наурыз ауылында отырған адамдардың ауданында прописка жоқ. Кейбірінде ең алғаш келген адамдарды қазір кеше естідім, пропискіміз бар деп айтты. Мына жақта бір ауыл. Пропискіміз бар, біздің домовойымыз бар деп айтты. Осы біздің ауылда мысалы үшін пропискасы бар адам жоқ. Ол пропискаға отыру үшін Алматыға барасың, Ұзынағашқа барасың, ана ауылға, мына ауылға жалынасың. Ал пропискасы жоқ адамдар жұмысқа тұра алмайды. Мысалы үшін біздің мына жерде бір қазір Семейден көшіп келген көршіміз отыр. 16 жасқа толған қызының паспортын ала алмай отыр. Майда туған қызының. Пропискасы жоқ болғаннан кейін кімді кім жұмысқа алады?
Наурыз ауылы бау-бақша серіктестігі деп аталатындықтан су тек жазда ғана келеді. Ал қыс бойы тұрғындар суды Қарғалының орталығынан жаяу тасиды. Наурыз бен Қарғалының арасы 3 шақырым. Келесі сұхбаттасымыз ауыз су мәселесін қалай шешіп жүргендерін әңгімеледі. Ол қаладан көшіп келіп ауылда үй салған екен.
Біз бүйірде бізде шыққандай пропискі жоқ, штенке жоқ. Мен өзім лично өшірді жерді сатып алды. Жерді сатып алғаннан кейін үй салдым. Барып жаңағы Ұзынағаштан барып разрешение алдым үйге. Бізге айтты кірпіштенкені салуға болады деді. Кірпіштен, пожалуйста, салдық. Енді сол документтер штенке әлімгі шейін жоқ. Бір жағынан, екінші жағынан жаңағы су мәселесі бізде. Су деген өте қиын. Қыстың күні үйді салғызды бізге. Архитектор разрешение берді, үйді салдық. Енді оны оформление жасау керек. Мына 3 жыл болды мен жерде тұратыным. Алматыдан мен өзім көшіп келдім. Баладарды тастадым да өзім осы жерде шалыммен бірге тұрайын, тыныш. Өзім жерім, өзім жерім. Сонымен суымыз жоқ. Суды Алматыдан келе жатсақ ана Востоктан аламыз. Не ана Қарғалы басынан барып алып келеміз. Суды бәрінде осы Қарғалыдан бәрі жерді іздейміз тағы. Еш жерде қай жерде су бар. Содан кейін баяғы баклашқамыз көтеріп аламыз. Сол баклашқамен қанша шамамыз жетеді. Біреуіміздің машинеміз бар, біреуіміздің машинеміз жоқ. Ол машинемен жаңағы баклашқа 5 литровыйды толтырып айтып, қанша шамаң жетеді сол шалып келесің. Қыстың күні су бәрібір керек қой. Жарайды жазда апрельде бастайды, октябрьде жабады. Ал арғырата не болсаң ол. Енді свет болмады бізде. Светке ақша жинап, светті құрғыздық. Бәріміз неге десе свет жоқ, сабақ айтып оқиды. Не телевизор жоқ, не ешқандай хабар ештеңке жоқ.
Сұхбаттасымыз төлеп жатқан қаражаттың қайда кетіп жатқаны белгісіз дейді.
Ақшаң көп пе? Су кіргізесің бе?
Ана жаққа дейді. 100 мың дейді.
Ал ана жаққа қарата барса, қане ерде осы көктен деген осы көшенің арғы бетінде монша да бар, свет те бар, су да бар, бәрі де бар. Қазып алып келуге мұрша жоқ. Жарайды, мен мұршам болатын болса, қазайым кеселіп деген қазғызбайды. Жерімді құртпа. Бұл жер біздіке. Сенің түркі участығың бар. Жерді біз оға болмайды. Қазуға болмайды. Сенің шамаң жетпейді. Іштен кейінет. Шамам жетпесе кістерді қосып, қосылатын кістердің шамадар бар кістерді алайықшы десек, болмайды дейді. Бұл ЖС-қа өткен жоқ, бұл садовый участок. Ал жарайды садовый участокқа біз осы жерден бар ғой, қазір 6000-нан төлейтіміз. Биыл енді 7000-нан төлейді. Үй басы осы участок бойынша бәріміз 7000-нан төлейміз. Ал төлеген ақшадарымыз қайда? Біздің условиямыз бар ма? Жоқ. Ана дәл тұрба мен анан жібереді, болды бітті.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан өркениеттің жетістіктеріне мұқтаж болып отырған Наурыз ауылы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан өркениеттің жетістіктеріне мұқтаж болып отырған Наурыз ауылы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Ауылдың іргесінде жаңа типпен салынған 3 қабатты мектеп бар екен, бірақ Наурыз ауылының оқушыларына бұл мектептің есігі жабық, себебі ол дарынды балаларға арналған 5-ші сыныптан бастап қана қабылдайды.
Сіздер Наурызға мектеп салғалы жатыр деді. Содан мен сұрадым. Мектеп салғалы жатыр екен сіздер ғой сіздер. Егер мектеп салынса, бізге қашан салынады, қай уақытта салынады деп едім. Шажабайт мырзаның бізге айтқан уәжін айтайын мен. Оқыс айтты, балаң деді, дарынды болса оқиды деді. Дарынсыз болса оқи алмайды. Сен балаңды дарынды тумасаң, онда сенің өзі балаң өзіңе деді.
Дейді ауыл тұрғыны. Олар ауыл іргесіндегі мектептен тым болмаса бастауыш сыныптың оқушыларын оқытса дегенді айтты. Тұрғындар алыс жердегі мектепке барып оқитын оқушыларды ойлап алаңдаймыз дейді.
Бәрінен де өз балаларға ғана қиын болып тұр ғой, мына бір школа жаңағы 5-ші сыныптан жоғары алып келді. Бала болғаннан кейін бәрі бірдей ғой енді. Кішкентай балаларымызды енді осы мектеп қалса көп тілегіміз сол. Енді сосын кейін енді бәрі тілегіміз өзі міне біреу школға балаларымызды алса. Енді биыл бір балам 4 немерем 4-ші бітірді. Мынау енді міне дайындыққа барады. Енді бұл балаларды қайда апарамыз білмеймін. Ой, 3-ші мектеп дегенге апарып жүрміз. Алыс. Сонда біз кішкентай қызымызды жібереміз. Таңертең 1700 таксиге салып жүрем, кейде жаяу келеді мысалы.
Мектеп директоры Жұлдыз Құралбаева онда жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан қолы бос емес екенін айтып, сұхбат бермеді. Алайда ол мектепте көршілес Ұзынағаш Қасымбек Мыңбаев ауылының балалары оқып жүргенін айтты. Басқа өңірлерден дарынды балаларды жинауға мектептің әзірге шамасы жоқ көрінеді. Аты жөндерін айтудан бас тартқан мектеп мұғалімдері, мектеп 800 балаға арналған. Өткен оқу жылында мектепте 380 оқушы білім алды дейді. Ауыл тұрғындары да мектептің бір жақ бөлігінің бос тұрғанын айтып отыр. Ал Қарғалы ауылдық округі әкімінің орынбасары Кенжемұрат Қасеновтың айтуынша, мектеп облыстық оқу бөліміне қарайды, сондықтан да оған әкімдіктің ешқандай билігі жүрмейді. Ауылда 4 мектеп бар болғандықтан соларға орналастыратындарын айтты. Қарақалпақстаннан көшіп келген Бекмұхан Тоғызбаев есімді қарт немересін өзі мектепке апарып алып келеді екен.
Менің ең азап көргенім, осы мына баланы күнде оқуға апарып келем. 100 километр шығып қалады. Енді апармасаң, сондай сыпсың әңгімелер көп. Мына пәленшенің баласын ұрлап кетті, пәлен жерде анау мына. Соны қорыққанымнан көршінің балдарында өзімдікінде апарып қайтам.
Жұмысты қойып біздер осы үш үй.
Зорға барып келем ғой, әлім келмейді. Жетіп бірге келдім. Ең азабым маған сол болды. Бір жыл болады көшіп келгенім. Қарақалпақтан оралмай.
Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан өркениеттің жетістіктеріне мұқтаж болып отырған Науырыз ауылы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай хабарымыздың ендігі жартысында серіктестіктің жауабын тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан өркениеттің жетістіктеріне мұқтаж болып отырған Науырыз ауылы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Тұрғындардың айтуынша, Науырыз бау-бақша серіктестігінің қожайыны Анатолий Киселев есімді азамат. Тұрғындар осыған дейін де бұқаралық ақпарат құралдарына шағымданған екен, алайда ауыл әкімі Жұмабек Шыржыбаев оларды келіп қорқытыпты.
Чажайт мырза айткан, сендер деди, оралмандар, келесиңдер. Алғашында келесиңдер, жазасыңдар, алғашында келесиңдер, сендер айтасыңдар. Бірақ деди, мы вас на место поставим. Түркістанның газетіне бір журналист кеп жазып кеткендіктен бізге сөйтіп айтқан. Одан кейін қайтып жоқ міне. А бірақ бізге айтқан өз 5 жылға дейін сендерге жер жоқ деді, армандамаңдар, сендер ойламаңдар. Бізді ойлайтын ешкім жоқ біз енді. А орыстар айтады ғой, забыть Бога место деп. Біз сондаймыз. Балаларымыз оқымау керек, балаларымыз жұмыс істемеу керек, өзіміз жұмыс істемеу керек. Біздің мияда прописка жоқ қой. Қай жерге барып жұмыс істейміз? Біз кімге барамыз?
Бұл жердің басшылығы ешкімге бағынбайды. Қазақстанның заңымен жүрмейтін өз заңдары бар ел дейді тұрғындар.
Мен жерде кеселіптің законын жүреді, басқа адамның заңы жүрмейді. Кеселіп 49 жылға сатып алған, менің заңымнан басқа ешқандай Қазақстанның заңы жүрмейді деген. Мен жерде бар ғой енді, Қазақстан деген бір ел барымыз ғой, бір республика. Соның ішінде ойлап тұрсақ, кеселіп деген бір республика шығып отыр ғой мысалы үшін. Сіздеріңіз ойласаңыздар.
Сондай-ақ тұрғындар ауыл әкімдігі де серіктестік қызметкерлері де салық төлеуді сұрайды дейді.
Мына әкімшіліктен жүрмін жерге налог алам деп кісі келді ма?
Келді. Келді ме?
Келді.
Келді. Данабағы ақын бар еді.
Ана кім алып отыр ма кеселіп? Екінші қабат әкімшіліктен Шажабаевтың қоластындағы адамдардан келген кісілерді мысалы маған да келген. Мен айттым, сендерге бір пай береміз бе, екінші пай береміз бе, қайсысына береміз дедім.
Азаттық радиосының тілшілері серіктестіктің жетекшісі Анатолий Кислевті іздеп барғанда ол орнында болмады. Алайда оның орынбасары Бауыржан Мұсабаев жауап берді. Оның айтуынша, жақында Науырыз бау-бақша серіктестігінің жерін жеке тұрғын үй құрылысына өткізуге талпыныс жасалынып жатыр. Аудан әкіміне өтініш берілді. Ол бұл реттегі жұмыстар жаңа басталғанын айтты.
Мына қазды жол 12 метр болу керек дейді. Жаңа постановление бойынша. Сондықтан офис хабарын ашып, халықтан рұқсат сұрауымыз керек. Жолды 12 метр жасаймыз ба, не істейміз? Егер халық рұқсат берсе, онда жұмыс көтереміз деді.
Сондай-ақ Бауыржан Мұсабаев ауылға ауыз су тарту үлкен шығынды талап етеді дейді.
Жерді қазып үстінде су шығарамайды, ол 120 метрден төмен су деген. Осы шығару оған трехфаска керек, оған мотор орнату керек, ол өте қымбат дүние, оны әркімнің қолынан келетін дүние емес, ол миллиондаған ақша тұрады. Бізде ауыз су түсіреді деп есептеліп 25 миллион дейді, оған біздің шамамыз келмейді. Бізге обязательно ілгері көтеруіміз керек, сонда ғана үкімет ақша бөлеміз дейді, ал оған дейін ақша ешқандай бөлінбейді дейді. Сондықтан бірінші біз ілгері көтеруіміз керек.
Оның айтуынша, халықтан жиналған 2 миллион теңге серіктестіктің қорында тұр.
Бізде есебі бар оның. Былтырда 6 жылда ремонт жасадық, биылда ремонт жасаймыз. Бізде 2 миллион ақшамыз бар әлі содан жиналған. Бізге оны ішке өткізу үшін оның 40-48% ақша табасыңдар деп жатыр. Оны өткізе алмай жатырмыз. Оны бізде жасап бітіргеннің өзінде 2 миллион ақшамыз бар қазір. Өзіміз ұстап отырмыз.
Бауыржан Мұсабаев сондай-ақ қосымша электр желілерін тартуға талпынатындарын, бірақ бағаналар табылмай жатқанын айтты.
Біздікі 73-3 гектар. Біздің ортамызда 11 гектар көктем крестьян хозяйство отыр. Сонда өйерде қазір 3 бөлік организация. Бары жеке меншік біреудің крестьянский хозяйствосы.
Дейді Науырыз бау-бақша серіктестігі төрағасының орынбасары Бауыржан Мұсабаев. Алайда тұрғындар халықтың жағдайына қарауды сұрап отыр.
Бұл енді қанша жеке меншік болса да халықтың жағдайына қарау керек қой. Біреуде бар, біреуде жоқ. Біреу инвалид, біреу пенсия деген сияқты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Наурыз ауылы туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.